çata bilmir öz başnalığı başralıq geri.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilçisən.
Yox,
sən təhsilçisən.
Mən söhbətəndən getmirəm. Mən
söhbətəndən danışmıram. Yox, xüsusilə mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzərdə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Axşamın xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində Azadlıq Radiosunun efirindən vəkil məsləhəti dinləyəcəksiniz. Suallarınız varsa 436-77-42-yə zəng vurun, canlı efirə qoşulun və bugünkü qonağımız Yasavul Hüquq Şirkətinin rəhbəri Əlabbas Rüstəmova suallarınızı verin. Əlabbas bəy sizin üçün cavablandırsın. Əlabbas bəy, xoş gəlmişsiniz verişimizə.
Çox sağ olun.
436-77-42 bildirdiyim kimi bizim telefon xəttidir, zəng vurun, qoşulun. Efirə çağır əsasalıq radiosu.az internet ünvanımız da açıqdır, ora suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Əlbəttə ki, əgər telefon xətti ilə qoşula bilmirsinizsə. Əlabbas bəy, mən forma gəlmiş bir neçə sualdan başlamaq istəyirəm. İlham adlı bir dinləyici yazır ki, yoldaşımla ayrılmışam, 18 aylıq oğlum var, anası saxlayır, məhkəmə sabit pul məbləğində 40 manat, məncə alimentin deyəri qalxıb, aliment kəsib, mən də hər ay vaxtında həmin məbləği ödəmişəm. Müəllim işləyirəm, aylıq maaşım 180 manatdır. Mən yenidən məhkəməyə verib, məndən hər ay uşaq üçün 100 manat, özü üçün 150 manat aliment verməyimi tələb edir. Bu mümkündürmü? Mən nə qədər aliment verməliyəm? Buyurun.
Axşamınız xeyir, mən Azadlıq Radiosunu salamlayıram, dinləyiciləri salamlayıram. Eyni zamanda bugünkü günlə bağlı təbriklərimi çatdırıram. Verilmiş sualdan bağlı, yəni bu məsələlər aktuallaşıb, nə ilə bağlı aktuallaşıbdır? Yəni, insanların imkansızlığıyla bağlı, bu doğrudan da görsən verə bilmirlər. Ancaq mən həmən valideyn qarşısında sual qoymaq istəyirəm. Yəni, mümkündür, müraciət edə bilər. Hansı ki, nəyə görə hal-hazırda bir şəxs üçün minimum məbləğ 105 manat məbləğində müəyyən olunubdur. İndi 40 manat haradasa müəyyən olunub, o aldığı əmək haqqın məbləğinin miqdarından düzdür. Əgər o əmək qalırsa, 25% məbləğində aliment kəsilir. Ancaq mən onun üzrünə ünvanlamaq istəyirəm. 40 manata bir uşaq saxlamaq mümkündür mü? Bu özü, yəni ki, bu suala cavab versin. Mən
yox, gəlin belə eləyək.
Yəni, mümkündür. Yəni ki, o xanəyə müraciət edə bilər. Ki, dəfələrlə də müraciət edə bilər ki, bu əsaslandırıcı şəkildə ki, 40 manata mən uşaq saxlaya bilmirəm. Və o məhkəmə müəyyən
olunmuş bir...
Mən üzr istəyirəm, yəni ki, burada iki tərəfli çıxır da. Birincisi, müəyyən olunur və əmək haqqı. Əmək haqqından müəyyən olunur alimentin miqdarı. Eyni zamanda dövlət tərəfindən müəyyən olunur ki, bir şəxsin saxlanmasının minimum xərci müəyyən olunur.
Aydındır.
Geçsin özünə başqa iş tapsın. Uşaq saxlamaq
üçün. Demək, üçün yolu budur, elə?
Bəli.
Amma yəni, uşağın istədiyi müddətdə...
Mən çox üzr istəyirəm. Uşağın xərcini ödəməyə valideynin borcudur.
Var mı əlavəniz?
Xeyr.
Aha. Təşəkkür edirəm və Pərviz adlı dinləyici yazır ki, salam sizə. Sualım budur ki, 5 iyun 2013-cü il tarixdə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsini çıxartdığı qətnamə ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinə indi müraciət edə bilərəmmi?
5 iyun 2013-cü il tarixli qətnamə ilə hər bir halda müraciət edə bilərsiniz. Yəni ki, o sizin haqqınızdır. Məhkəmə hər
halda
bütün, yəni ötüb. Ötməyinə baxmayaraq, indi orada qeyd eləmir ki, o məhkəmənin qərarı nə vaxt alıb. Yəni, qanuna əsasən, birinci instansiya məhkəməsinin qərarı rəsmi qaydada təqdim edildikdən sonra bir ay ərzində şikayət verilə bilər. Orada qeyd olunmuyor ki, 5 iyun tarixli qətnamə ona nə vaxt təqdim olunub? Deyək ki, vaxtında təqdim olunub. Vaxtında təqdim olunubsa, o ərzə ilə eyni zamanda apellyasiya şikayətinlə bərabər ərzə təqdim eləməlidir. Şikayət verilmə müddətinin bərpası haqqında. Bununla bağlı o əsaslandırmalıdır ki, bir ay müddətinin buraxılması səbəbləri nədən ibarət olmuşdur.
Aytən adlı dinləyici yazır ki, yoldaşım və mən işsizik, yoldaşım fəhlə işləyir, bir övladımız var. Qaçqınlıq aylıq gəlirimiz təxminən 450 manatdır. Bilmək istəyirəm, bizə hüquqi cəhətdən sosial yardım düşürmü?
Xeyr, düşmür sosial yardım.
Fuad yazır Zaqatala'dan. Salam, mən ailəliyəm, 2 az yaşlı uşağım var valideynlərimlə birgə yaşayıram. Anam təqaçidir, lakin atamın maşını var deyə mən ünvanlı sosial yardım ala bilmirəm. Daimi iş yerim yoxdur, mən nə eləməliyəm, mənə bir yol göstərəsiniz. Var mı adiyyatı atasının
axtarılması? Yəni, burada ünvanlı sosial yardım, xeyr, birgə təsərrüfatdan gedir. Bu, əgər atasınla qeyd edilirsə, bu, yəni, eyni ünvanda qeydiyyatdadırlar və ona görə də o düşmür sosial, ünvanlı sosial yardım. Ünvanlı sosial yardım o şəxslərə düşür ki, orada qeyd olunub bilavasitə ki, hansı ki, müəyyən olmuş minimum əmək haqqından aşağı, yəni hər adam başına düşən məbləğin miqdarı müəyyən olmuş minimum əmək haqqından aşağı səviyyədə olarsa, o halda müraciət oluna bilər. Onun nəqlət vasitəsinin olması ona dəlalət edir ki, sən bu nəqlət vasitəsini satıb, müəyyən vaxtda onun, yəni ki, onunla bağlı və ya onu taksi kimi, yəni ki, sərnişin daşıma kimi istifadə edib, qazanc əldə edə bilərsən.
Mən 4 ildir ailəliyəm, 3 uşağım var. Qaynanam və baldızım bizi çöllərə salıblar. Maddi vəziyyətimiz çox pisdir. Onlar isə yeni tikildə super şəraitli evləri, 4 yerdə yəni torpaqları var. Bizə heç nə verməyiblər. Yoldaşımın qızıllarına kimi alıblar və qaytarmırlar. Ev və torpaqlar qaynanamın adınadır. Yoldaşım da, biz də orada qeydiyyatda deyilik. Bilmək istəyirəm ki, o evdən və torpaqlardan bizə nə isə düşürmü?
Xeyr, heç nə düşmür.
Heç nə düşmür. Siz bayaqdan heç bir bircə dinləyicimizə də bir ümid vermədiniz.
Yox, dinləyicimiz bir istincədir. Yəni ki, axır vaxtlar bu gənclərdə nəsə bu özlərinin işləmək necə deyim, tembellik mi istəyirik çox artıb, yox, nə? Ki, özləri qazanmalıdırlar, özləri o qazancın şərəfini özləri görməlidirlər. Yəni, gözlərini dikmək ki, atam, anam və ya qazancından mənə nə düşsün, sabah onların devlətləri elə bunların qazancına göz dikəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadıdır və düz saat 8-ə dəyi efirdəyik. Hüquqşünas Əlabbas bəy sizin suallarınızı cavablandırır. 4-6-77-42 telefon xəttimizdir. Saat 8-ə dəyi açıqdır. Zəng vurun, sualınız varsa efirə qoşulun. Hazırda Şükür bəy telefon xəttində gözləyir. Dinləyək. Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Şükür bəy.
Tuğuzranın Avubəli kəndindən Paşayev Şükür Səmədoğludur.
Buyurun.
98-ci ildə avqust ayında Aqrəslat adı altında ailə üzvlərimlə birlikdə işdən çıxarılmışıq.
Buyurun, buyurun, davam edin. Davam edin.
İşdən çıxarılmışıq, lakin islahat haqqında qanunun 1-ci, 5-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci kolxoz-savxozada əmlakın bölməsi haqqında qanunun 14-cü maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 97-ci 504 sayılı fərman, nəinki o bütün fərman sərəncamla bizim əleyhimizə pozulur. Bugünə kimi artıq həyat yoldaşım çox uşaqlı ana sahibi 3 evladı var. 50 yaşında təqaüdə çıxmalıdır, əmək kitabçasını vermişlər. Mən özüm də 63 yaşım tamam olur bu ildə, mən də əmək kitabçasını verə bilmirlər ki, növbəti təqaüdə
çıxartma vaxtıdır. Sizin probleminiz mənə tanışdı, bəli, sizin probleminiz mənə tanışdı, məncə qaynar xəttin içində, bəli. Biz...
Yəni, bununla bağlı bütün instansiyalara şikayət eləmişəm. Hətta Tuğuzran məhkəməsi 20 oktyabr 2007-ci ildə bizim xeyrimizə qətnamə çıxardı. Bugünə qədər icra eləyə bilmir.
Sualınızı deyim, Şükür bəy.
Çünki bu işdə günahkar Tuğuzran icra hakimiyyətidir.
Hazırda vəziyyət nə yerdədir və hüquqşünası sualınızı nədən ibarətdir?
Hal-hazırda da, yəni, özümdür, bacılarımdır, yoldaşımdır. Əmək kitabçamı vermirlər ki, yəni, bu il mənim özümün 63 yaşım tamam olur. Təqaüdə çıxmalıyam. Yoldaşım da 3 uşaqlıdır, 50 yaşı çoxdan ötür, təqaüdə çıxa bilmir. Əmək kitabçamızı vermirlər bizim. Bütün instansiyalarda şikayət eləmişəm. Mümkün deyil. Tuğuzran, hara şikayət eləmişsə vətəndaşların müraciətdə baxılmasaq da qanunun 10-cu maddəsinin, bir də 7-ci maddəsi tələbi pozulur. Ya susurlar, ya da şikayət etdiyim olqana göndərilər, onlar da
sizin sualınız var mı? Hüquqşünası sualınız var mı sizin?
Hə?
Hüquqşünasımıza sualınız var mı?
Bir de hüquqşünasa sualım odur ki, 2003-cü ilin 31 yanvarında Avropa Uşaq Parlament İssambləsinin baş katibi Walter Schumer'e məktub ünvanlanmışam. Onlar da məktubumu alıb 9 aprel 2003-cü ildə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin katibliyindən bizim ünvanımıza məktub göndərdilər, konvensiya qanunları göndərdilər ki, şikayətinizi bu qanunlara uyğunlaşdırın, növbəti bir il ərzində konvensiya qanunu 35.1 keçin və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edin. O müddətdə onsuz da əvvəllərdən müraciət eləmişdim. Yenə təkrar bir də həmən müraciət elədim. Nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanunun 7-10-cu maddəsinin tələbini pozmaqla o 35.1 maddəsini keçməyimə imkan vermədi. 2004-cü ilin mart ayının 23-də 950 sayılı məktubla təkrar müraciət edədim Walter Schumer'ə ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlara müraciətə baxmasa zəhmət olmasa
bir qədər konkretləşdirin Şükür bəy, Şükür bəy, Şükür bəy.
Qanun 35.1-də keçməyimə mane olurlar. Xahişə bizim şikayətimizin mürür müddətini mürür müddətini uzadasınız da.
Şükür bəy, sualınız nədən ibarətdir?
Çox... Bu da Rabitə Naziri göndərmədi ora.
Şükür bəy, sualınız nədən ibarətdir? Gəlin bu barədə danışaq, çünki telefon xəttində başqa dinləyicilər də var.
Sualım əsas ondan ibarətdir ki, əsas ondan ibarətdir ki, bugünə qədər bizim əmək kitabçalarımızı vermişlər. Nə yoldaşım, nə bacım, nə özüm təqaüd vaxtımda ki, təqaüdə çıxam.
Olarım mən. Yəni ki, hardasa...
Zəhmət olmasa, indi dinleyin, hüquqşünas.
Şükür müəllim, yəni çox məmnun oldum ki, siz bu məsələlərdən bilavasitə özünüz məşğul olmuşsunuz və o qanunları dərindən bilicisi kimi hər şey qeyd etdiniz. Siz qeyd etdiniz ki, 2007-ci ildə məhkəmə qətnaməsi mövcuddur və onu icra edə bilmirsiniz. Və gəlin buradan başlayaq. Məhkəmə qətnaməsi mövcuddursa və sizin xeyrinizə məsələni həll edibsə, siz bilavasitə həmən icraçılardan, icraçılar şöbəsindən işləməlisiniz.
Yəni artıq
onların bəli icra, yəni ki, bütün səlahiyyətlər icraçılara verilibdir. Nə icra hakimiyyəti, nə heç kim kimliyindən asılı olmayaraq qanun qanundur. Ki siz onların hərəkətsizliyindən icraçılar şöbəsindən hərəkətsizliyindən yenidən məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Və onların həmin ki, kim ki o məhkəmə qərarını icra eləmir, siz də indi bilməmiş deyilsiniz ki, Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsindən cinayət məsuliyyət daşıyır.
Aydın, yəni, aydın.
Siz bunun üzərində, yəni ki, bilavasitə icra şöbəsindən işləməlisiniz. Başqa şimdi, yəni ki, Avropada o birisidir. İndi biz özümüz, öz vətənimizdə, öz torpağımızda, öz problemlərimizi həll eləmiriksə, Avropadan gəlib kimsə biz onu həll eləyəcəkmi?
Deməli, çıxış yolu nədir vətəndaş?
İcraçılar, icraçılar şöbəsindən, yəni ki, o qətnamənin icrasından bağlı bütün instansiyalara şikayət yazmaq, əks halda İqtisad İnzibati məhkəmələrinə icraçıların hərəkətlərindən şikayət vermək lazımdır.
Aydın oldu sizə, Şükür bəy.
Bizim istəyəm, olar bir kəlmə deyəm.
Buyurun, buyurun.
Mən o icraçıların hərəkətində məhkəmə hüquq şurasına, ali məhkəməyə, konstitusiya
lazımdır. Onu eləmirsiniz, Şükür müəllim. İndi onların hərəkətsizliyindən, onların hərəkətsizliyindən məhkəməyə müraciət edirsiniz. İcraçılar şöbəsini məhkəməyə verirsiniz. Yox, siz icraçıları məhkəməyə verirsiniz.
İcraçıları Gəncə İqtisad Məhkəməsi.
Bəli, inzibati, yəni İqtisad İnzibati Məhkəməsi inzibati qaydada inzibati orqan tərəfindən sizin hüquqlarınız pozulursa, onlar üzərinə düşən öhdəliklər yerinə yetirilmirsə, onların hərəkətlərinə şikayət verirsiniz ki, hərəkətlər qanunsuz hesab olunsun və onların üzərinə yenidən, yəni vəzifələr qoyulsun ki, əmək kitabçanın alınması.
Aydın oldu. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və mən keçirəm forma gələn suallara. Bir sual var. Mən Rusiya vətəndaşıyam. Doğulu boyu başa çatdığım atamın yurdunda ev tikmişəm. O evi öz adıma sənədləşdirə bilərəmmi?
Bilər.
Yollarını
yəni, sənədləşdirə bilər. Yəni ki, hər bir xarici vətəndaş Azərbaycan Respublikasında torpağın özəlləşməsindən bağlı hər hansı bir əmlak, daşınmaz əmlakın alınmasında, daşınmaz əmlakın tikintisində sərbəstdir. Öz adına sənədləşdirə bilər.
Hansı sənədləri toplamalıdır bir qədər?
Yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı hansı sənəd toplayırsa, eyni sənədləri də toplamalıdır. Yəni ki, atasının torpaq sahəsində edirsə, miras qalıb, miras qalmıb deyil mifti. Yəni ki, orada atası razılıq verməlidir ki, o bunun torpaq sahəsində.
Yox, özü evi özü tikib.
Bilirəm, yəni atasının ərazisində tikib, düzdürmü?
Atasının,
bəli. Yəni, çox üzr istəyirəm, atası razılıq verib, atasından miras qalıb, orada qeyd olunmur. Əgər atası, indi Allah canını sağ eləsin, sağdırsa, atasının razılığı əsasında ki, razılıq verir ki, mən etiraz etmirəm ki, mənim torpaq sahəmdə, yəni cizgilərlə bağlı, layihəsinlə bağlı bu qədər, bu evin tikilməsinə etiraz eləmirəm. Onun əsasında da tərtib olunmuş, o layihə əsasında təqdim olunur, icra hakimiyyətlərinə razılaşdıqdan sonra həmin sənədlər verilir qeydiyyat şöbələrinə.
Aydındır. Və Ağaxan bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşam xeyir, Ağaxan bəy.
Salamünaleyküm.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mənim sualım hüquqşünasdadır. Sizdən xahiş edirəm. Mənim yoldaşımın deməli 49 yaşı var. 7 uşaq anasıdır. Mən onu pensiyaya çıxartmaq istəyirəm. Özü də ödündən əməliyyat olunub, bir gözü də görmür. Mən onu pensiyaya necə çıxardım? Çıxartmaq mümkün deyil. Mən harada müraciət edirəm, pensiyaya çıxada bilmirəm. Bu pensiyaya 7 uşağın anası neçə yaşda pensiyaya çıxır?
Telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa.
Allah şəfa versin, 7 uşağına nasib. Birincisi, siz qeyd elədiniz, gözü görmür. Yəni ki, burada birincisi, pensiyadan öncə siz... Alo.
Eyb yox, yox.
Siz əlillik haqqında müraciət eləməlisiniz, əlillik kağızı almalısınız. Pensiyayla da bağlı paralel olaraq, yəni ki, əgər bu səhhəti imkan vermirsə, yəni səhhətinlə bağlı çıxarıla bilər pensiya. Digər halda heç cür çıxarıla bilməz, yəni ki, istəyimlə bağlı pensiya verilmir.
Aydın, təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. 436-77-42 saat 8-də xidmətinizdədir. Zəng edin efirə qoşulun, hüquqşünas Əlabbas bəyə sualınızı verin. Bir sual var, bir qədər uzun uzadı sualdan oxuyacağım. Salam, 2007-ci il yanvar ayında Maştağa Bələdiyyəsi tərəfindən fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün 4 sot torpaq sahəsi alınmış yerdə mən yaşayış evi tikmişəm 2010-cu ildə və bugünə qədər 2010-cu ildə və bugünə qədər də həmin mənzildə yaşayıram. Bütün kommunal xərclər ödənilir və bələdiyyənin nümayəndəsi də gəlib qiymətləndirmə aparıb və sənədə uyğun 2010-cu ildən bu yana vergini də ödəmişəm. Torpaq şəhadətnaməm yoxdur. Yalnız dediyim kimi iki sənəd var. Sərəncam və qiymətləndirmə. Mən istəyirəm bu evə ünvan alım. Evin çıxarışını çıxarım və mən nə etməliyəm? Zəhmət olunsa ətraflı ardıcılıqla mənə məlumat verərdiniz. Buyurun.
2007-ci il deyəndə bilirsiniz bu problemlər tək çox rastlaşırıq. Bu problem nədən ibarətdir? 2007-ci ilin noyabr ayından
artıq hərraç yolu,
ilə alqı-satqı səyata keçirilirdi. Orada qeyd edilik sərəncam var. Sərəncamla torpaq verilmirdi. Torpaq sahələri verilir alqı-satqı əsasında. Yəni ki,
biz üstündə 2007-ci ilin noyabr ayından. 2007-ci.
Bəli,
2007-ci. Amma söhbət ilin əvvəlindən yanvar ayından gedir.
Yanvar ayından gedir. Yəni ki, orada qeyd edilir ki, sərəncam var. O sərəncam müəmmalı çıxır. Bələdiyyə sərəncam verməklə bağlı bələdiyyə alqı-satqı aparmalıdır. Alqı-satqı əsasında bunun torpağın, yəni ki, özəlləşməsi həyata keçirilir. Sərəncam həyata keçirilmir.
Amma qiymətləndirməsi də var.
Yox, qiymətləndirmə başqa şeydir. O, mən tikilinin qiymətləndirilməsi, o, əmlak vergisinin bələdiyyələr tərəfindən yığılması ilə bağlıdır. Ki, bələdiyyələr gəlirlər, qiymətləndirirlər ki, qiymət əsasında da 0.1% əmlak vergisi ödəyicisi olurlar. Yəni bununla bağlıdır. O qiymətləndirmənin özəlləşməyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni ki, alqı-satqı olmadan özəlləşmə gedə bilməz.
İndi bu dinləyicinin çıxış yolu nədir? Nə etməlidir? Hüquq ona kömək edə bilirmi?
Hüquq kömək edə bilir, sənədləşməsini aparmalıdır. Alqı-satqısı varsa hüquq kömək edir. Yəni bu alqı, yəni ki, torpaq qiyməti ödənilməli, torpaq alınmalıdır. Kimsə sərəncam verib bələdiyyə sərəncamla torpaq vermir.
Yəni, dinləyici etmədi.
Dinləyicimə çox istəyirəm, yəni ki, xeyr, yəni ki, o hansı ki, ola bilməz ki, pul ödəməyibdir. O pulun çəkini tələb eləməlidir. Ki, hansı ki, sənədlər tam toplanmayıbdır, sərəncam varsa, deməli, alqı-satqı da olmamış olmaz. Pul ödənməmiş olmaz. Pul ödənirsə, kesin çəkini tələb eləsin.
Aydındır, yəni onu tələb edəndən, əldə edəndən sonra...
O edəndən sonra heç bir orada problem yaranmır.
Ünvan alınması, çıxarışın alınması...
Bu heç bir problem yaranmır, o sənədlər rejestr xidmətinə verilir, rejestr xidmətdə onun əsasında
Anar bəy, telefon xəttində də dinləyək. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo.
Alo.
Xanım, axşamınız xeyir. Mənə prodüser yazmışdı. Anar bəy telefon xəttindədir.
Bəli.
Anar bəy telefon xəttində olmalı idi, səhv etmirəmsə.
Bir dəqiqə.
Amma sizi də dinləyə bilərik. Əgər eyni problemdən danışırsınızsa, siz də dinləyə bilərik, xanım.
Sesini çox
hafta işinə bax. Xanım, siz canlı efirdəsiniz, xanım.
Alo.
Axşamı xeyir, xanım.
Axşamı xeyir.
Buyurun, biz sizi dinləyirik, buyurun.
Öz qızım, siz bilirsiniz, mən soruşmaq istəyirəm sizdən. İki xeylağı nə vaxt öz həyat yoldaşının familiyasına keçə bilər? O sual vermək
istəyirəm. Keyfi nə vaxt istəsə?
Elə yəni keçmək mümkündür.
Problem yoxdur.
Prosedur
qaydasındadır. Yəni ki. Amma uşağın metrikasında atanın adı gedir də.
Mən başa düşmədim. İndi siz nə istəyirsiniz? Siz
familiyasını götürürsünüz.
O Zaks olmayan faktiki nikah demək istəyirsiniz?
Bəli, nikah yoxdur.
Nikah
amma
yoxdur.
Uşağa yaş kağızı almışdı. Uşaq da ananın himayəsi altındadır.
Mən çox istəyirəm. Uşağın familiyasını kim... Uşağın familiyası kimin familiyasıdır?
Uşağın familiyası ananın familiyasıdır.
Niyə ananın familiyası, niyə atası uşaqlığı müəyyən olunmasında öz familiyasını verməyibdi? Ərizə yazılmalıdır orada.
Verməyibdi, bəli.
O istəməyib verməyə, yoxsa necə?
Yox, verilməyibdi. Ümumiyyətlə, ana deyir ki, mən öz adıma alıram ki, sosial düzəltməkdən ötəri. Yəni, mən istəyir məsələ...
İndi nə istəyirsiniz? Yəni ki, uşaq ananın adınadır. Uşaq yəni, atalıq müəyyən olunmuyubdu.
Forma 4 almışdı alınmağına. Yalnız ki, forma 4-də ata haqqında məlumat ananın dediyi şəkildə qeyd olunubdu. Bu sənətdə belə yazılmışdı.
Atanın yaxşı, o 4, forma 4-də ananın dediyi şəkildə kimdə ata?
Ata da qadının familiyası ilə gedir. Yəni, həyat yoldaşının familiyası ilə. Amma öz atasının adı ilə. Bu nətər olur da, yəni, onunla başa düşmürəm ki, o nə vaxt keçə bilər ki, nəyə görə də o yaşlı, yəni özü şəxsiyyəti var da onun, o başqa familiyadadır. Ona görə.
Valla xanım, mən başa düşmədim. Yəni ki, problem sizin probleminiz. Siz indi atanın familiyasını götürmək istəyirsiniz, uşağın faktiki atasının adına.
Mən soruşmaq istəyirəm ki, ata niyə həyat yoldaşının familiyasını götürür? Yəni, uşağın yaş kağızındadır bu.
Yəni, özür istəyirəm, xanım, sadəcə bu xanım bilmək istəyir ki, belə bir şey varmı, ola bilərmi belə şey?
Ola bilər, ola bilər, hər şey ola bilər. Mümkündür, yəni ki, anadır, deyir ki, atası filan kəsdir. Öz atasının familiyasını deyir, atasını deyir, uşaq da qızın öz atasının...
Əl niyə atan, əl niyə arvanın familiyası ilə gedir, bəs belə?
Yəqin keyfi
bilir. Əlin özün familiyası var axı.
Ərhan vaxt gedib orada, nə vaxt?
Ola bilər ki, burada nəsə ev haqqı hesab olsun, yəni ev haqqı
olsun. Mən mal danışırsınız, orada nəsə sizin danışığınızda nəsə siz tam açmırsınız, nə istəyirsiniz?
Tam açmırıq.
Bəli, siz tam söhbəti demirsiniz mənə.
Ana elə, ana bizim evə kapsikadır.
Kimin anası?
Baba uşağın anası da.
Siz kimsiniz uşağın anasına?
Siz uşağın nəyisiniz?
Siz uşağın nəyisiniz? Qızın anası.
Mən uşağın qohumuyam, indi bildirmək istəmirəm da nəyəm. Elə bil ki, bizim evdə şeydədir,
propiskada da.
Uşaq da, ana da.
Bəli.
Amma zaks yoxdur.
Olmaya bilər də, olmaya bilər.
Sosialdan ötəri eləmişik. Nikahdan
kənar.
Deyirik ki, orada niyə atanın familiyası, ananın familiyasına gedir? Biz
sizin de...
Biz sosiala görə eləmişik bunu.
Sosial yardım almaq üçün.
Onun heç bir şey yoxdur. Sosial yardım almaq
üçün. Bizə də çox adam başa saldı ki, bu ancaq ev bölgüsünə görə...
Sizin indi evə bölgə eləmək istəyirlər. Siz indi qorxursunuz ki, onlar sizə qeydiyyatdadırsa, sizin evinizi bölə bilərlər.
Qeydiyyatdadır, bəli. Uşaqla ana qeydiyyatdadır, ər yox.
Siz ev evinizdən qorxursunuz?
Evin
yəni biz də orada qeydiyyatdayıq da, bizim adımız da deyil da. Yəni
ev kimin adınadır?
Qaynanamın adınadır.
İndi qaynananın evinin bölgüsü mü gedəcək sabah sığın?
Yəni, mən çox üzr istəyirəm, bir dəqiqə biz bilmirik ki, sizin qaynananın, həmin o qadının, gəlinin nə idi? Başa düşürsünüz, siz açıq danışmadığınıza görə...
Xanım, mən çox üzr istəyirəm.
Bax,
çox mürəkkəb danışırsınız. Yəni ki, nəsə gələcəkdə, yəni həm mürəkkəb danışırsınız, həm qartaşmaq istəmirsiniz, həm də deyirsiniz ki, biz falçılıq eləyik. Bizdə yüksünaslarda falçılıq alınmı.
Mən valla olan deyirəm ki...
Oldu, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik sizə. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm sizdən. Əgər siz bir qədər açıq şəkildə danışacaqsınızsa, yəni bizim təqribən yarım saat vaxtımız qalıb, biz ancaq oturub, yəni vəkilimiz demişkən, fala baxıcılıqla məşğul ola bilmərik.
Yox, Allah eləməsin.
Siz dəqiqliyi ilə danışmırsınız, dəqiqliyi ilə özünüzü bildirmədiyinizə görə biz də bir qədər belə anonim olanda onu vəkil...
Xanım, ya sağlıq hüquq şirkətidir, yəni ki, bizə müraciət edə bilərsiniz, gələ bilərsiniz, yəni ki, biz bu məsləhət xidmətlərinə pul almırıq, telefonla müraciət edə bilərsiniz.
Aydın, yəni, siz Əlabbas bəy ilə əlaqə saxlayarsınız, mütləq bizim
telefonumuz istəyirsiniz, elan edərsiniz.
Və əlaqə saxlayarsınız daha belə deyildi.
Elə olar ki, mən məsələn sabahlam arxayın vaxtı danışaq.
Mənim gözüm sizdən gedirsiniz bizim işə.
İndi yəni bir yerdəyik, ailədir, o bir otaqdadırlar, deyirəm ki,
mən bildim siz gizlin danışırsınız.
Təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər.
Telefonu götürərsiniz radiodan zəng eləyirsiniz.
Yəqin ki, bizi ötürəcək xanıma sizin nömrəniz. Və 4-6-7-42 xidmətinizdədir. Zəhmət olmasa zəng vuranda özünüz barədə ətraflı məlumat verin ki, yəni hüquqşünas da cavablandıra bilsin suallarınızı. Daha bir sual. Mən faktiki qeydiyyatda olduğum yerdən istifadə edə bilmirəm. Yəni, valideynlərim o evə məni buraxmırlar. Sual. Mən faktiki qeydiyyatda olduğum evdən necə istifadə edə bilərəm və mənim valideynlərim məni övladlıqdan çıxara bilərlərmi?
Buyurun. Yox. Çıxara bilməzlər. Yəni ki, qeydiyyatda valideynlərin, yəni ki, öz evidir, istifadə hüququ mövcuddur. Yəni, istifadə hüququla bağlı, yəni ki, hüquq mövcuddur. Yəni ki, məsləhət görərdim ki, valideynlərlə mübahisələrini həll etsinlər.
Aydın, təşəkkür edirəm. Keçmiş yoldaşım alimentləri ödəmir. Hara şikayət edə bilər?
Keçmiş yoldaşım alimentləri ödəmir. İcra şöbəsinə, aliment müəyyən olunubdur. İcra şöbəsinə verilibdir. Məhkəmə icraçılar şöbəsi. Yəni ki...
Və elə alimentdən danışmışkən, bizim... Belə bir sualımız var idi bugün vəkil Sadı üçün ki, 16 ilin alimentini necə alım? Ümumiyyətlə, mümkündürmü bu uzun illər yığılıb qalmış alimenti?
Necə uzun illər yığılıb qalmaya bilər? Yəni ki, uzun illər alınmamış alimentdən söhbət gedə bilər.
Bəli.
Uzun illər yığılıb alınmamış alimentlərdən.
Ancaq mən dinləyicinin sualına belə
ancaq axırıncı 3 ili tələb edə bilər. O da məhkəmə qaydasında.
Məhkəmə qaydasında. Əgər hətta deyək ki, aliment kəsilməyibsə, məhkəmə olmayıbsa, uşaq az yaşda olanda artıq 18 yaşını keçibsə, tələb etmək mümkündürmü?
Axırıncı 3 il ancaq tələb etmək mümkündür.
18 yaşı
tamam
olandan sonra da.
Yox. 18 yaşı tamam olandan
sonra mümkündür.
Xeyr, bəli.
Aydındır. Salam, 2 ildir ailəliyəm, 11 aylıq qızım var. Özəl məktəblərin birində müəllimə işləyirdim. Hal-hazırda analıq məzuniyyətindəyəm. Yoldaşımdan boşanmaq istəyirəm. Mənə bir şey maraqlıdır. Ondan heç nə
istəməyəcəm.
Yetər ki, qızım mənimlə qalsın. Məhkəmə uşağı anaya ya ataya verir. Bu barədə ətraflı yazsanız sevinirəm. Buyurun.
Uşaq yetkinlik yaşına qədər anada qalır. Azərbaycan praktikasında da belə deyək, uşaqlar anada qalır. Bu bir mənalı şəkildədir.
Amma bu 10 yaşına qədər deyil mi?
Yəni 10 yaşına qədər. Ondan sonra uşaq özü müəyyən edir.
Özü verir.
Öz uşağın öz qərarı əsasında müəyyən
edir. Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadı gedir saat 8-ədək. Hüquqşünas Əlabbas Rəhimov.
Rüstəmov.
Üzr istəyirəm. Rüstəmov sizin suallarınızı cavablandırır. 436-77-42 telefon xəttimiz açıqdır. Zəng edin 8-ədək efirə qoşulun sualınız varsa. Hazırda Ələkbər bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo, salam aleyküm.
Axşamınız xeyir, Ələkbər bəy.
Mənim bacım Yeni Suraxanı qəsəbəsində dövlət əmlak rejestr xidmətinin çıxarışı əsasında bir otaqlı mənzil almışdır. Hal-hazır bir otaqlı mənzil almışdır və qonşu tərəf qonşu, o birisi tərəfdə də bir otaqlıdır. Bu qonşu tərəf bir az iddia elədi ki, sən burada yaşamalı deyilsən, sən buradan çıxıb getməlisən və s. Yəni 1999-cu ildən bu günə qədər bəlkəm 400 dənə məhkəmə iclası keçirdilir, bəlkəm 400 dənə, bəlkə də çox. Yəni bu dörd baş ailə ilə uşaqlar da siz deyən o qədər də yəni 30-35 yaşları yoxdur. Bu adam 73 yaşın içindədir, təqaüdçidir. Heç kimə verməyə heç nəyi yoxdur. Heç kim ondan nə umur düşürsə bu imkansızdır yəni. Qarşı tərəf isə qonşular ruslar idi. Ruslar bunu 2003-cü ildə başa düşdülər, gördülər ki, yox. Bunlar ədalətsiz hərəkət edirlər, vicdansız hərəkət edirlər və onlar 2003-cü ilin noyabrın axırlarında çıxdılar, getdilər. Həm deməli pasport qeydiyyatından çıxdılar, getdilər. Həm də evlərinin sənədləri yoxdur, yəni kupça deyək də getmiş qaydada. Yəni kupçası olmadığına görə bu insanlar çıxdı, getdi. Digər bir şəxs tamamilə başqa bir 17-ci evdə olan, bunların evi ev 11-dir, bu xanım gəlib hansı ki reçet qruplaşmasına rəhbərliyə eləyən bir qadındır, Səlimə xanım Eybalayeva. Bu qadın gəlib o qonşunun evini qanunsuz şəkildə tutub, qardaşı qızı, həyat yoldaşından boşanmış bir qardaşı qızı var, Samirə adında, Elman qızı, Samirə Eybalayeva Elman qızı. Bu xanım bir qızla qeyri-qanuni olaraq gətirib həmin o Bazımgilin qonşusunun qonşuluqda olan bir otağına yerləşdirib. Səhərəsən bunlar dörd baş ailə yata bilmir. Gah, üzr istəyirəm ifadəmə görə, müxtəlif heyvan səsləri çıxardırlar. Divarları səkizlə döyüş deyirlər, atlanıb düşürlər. Təsəvvür eləyin ki, bu evdə necə yaşamaq mümkündür?
Sahəm vəkiliyinə müraciət edin. Alo.
Özdə ki, bu qadın ki, hansı ki deyirəm, bu qadının heç nəyə hüququ yoxdur. Bu qadın, deməli, kompüterlə tap olunmuş sahtalaştırılmış senedlerle.
Zahmet olmasa aydın oldu. Siz özür dilerim, siz tesir verdiniz, aydın oldu.
Sualınızı
verin. Sualınızı. Sualınız neden ibaretti?
Sualım ondan ibaretti ki, hörmətli vəkil, deməli bu insanın hansı şeydə qeyri-qanuni gəlib daxil olub istifadə edib evdən. O saxtalaşma yolu ilə saxtalaşdırılmış etibarnaməyə
çıxış edir
və onun mənzilə, mənim mənzilimə hər hansı bir qərar vermək hüququ yoxdur. Biz bunu heç bir məhkəmə iclasında, heç bir nə apellyasiyada, nə ali məhkəmədə heç kimi sübut eləyə bilmirik ki, axı mən Kupçalı ev almışam, mən Zuzulkina Tatyanadan ev alıb mənim bacım. Sən kimsən, ay Səlimə xanım Eybalayeva? Bilirsinizmi? Bunlar 4-5 dənə evi tutublar yeni Surahan.
Sualınızı verin, zəhmət olmasa sualınızı verin, vaxt gedir.
Sual verin. Mən,
sizi nə maraqlandırır? Mən...
Probleminiz nədir, müəllim?
Problemi danışın.
Problem ondadır ki, bunlar yaşamağa qoymur o evdə.
Başa düşürəm, indi bir sizdəcədir. Yəni ki, sizin evinizi, mən çox üzr istəyirəm, sizin evinizi, yəni ki, xüsusi mülkiyyətdə olan hər bir hansı əmlakı heç kiminə onun üzərində sərəncam vermək hüququ var. Nə də sahiblik istifadə etmək hüququ var. Onun bir vasitə mülkiyyətçidir. İndi onların hərəkətləri, mən başa düşdüm ki, o mülkiyyətçinin 70 neçə yaşı var.
Bəli.
İndi maraq burdadır ki, bunu çərrədib nəsə eləsinlər.
Bəli.
Yəni ki, hər bir halda çərrətsələr də, neynəsələr də, o mülkiyyətçinin, yəni ki, bu sabahsı günü öləndən sonra da miras kimi bunun evlatlarına qalır.
Bəli.
Sadəcə olaraq, bununla bağlı burada məhkəmə neynəsin? Məhkəmə neynəsin? Biz müraciət elə bilərsiniz ki, qanunsuz hərəkətlərinə qadağa qoyulsun. Yəni ki, onsuz da bizə qanun bunu qadağa eləyir. Sahə müvəkkili var, polis var. Yəni ki, narahatçılığa görə, xuliqanlığa görə məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulubdur. Ona görə mən məsləhət görərdim ki, bu məsələ polislə həll olunmalıdır.
Ancaq ki, əgər orada...
Heç kim mülkiyyətə müdaxilə eləyə bilməz. Yəni ki, deyir ki, heyvan... Xeyr, heç kim.
Yox, həmin adamları.
Həmin adamları, yəni ki... Mən öz mülkiyyətimdən çıxarda bilər. Mən mülkiyyətimə qəsd yoxdur. O kimin mülkiyyətidir? Özü o adam çıxarda bilər.
Təbii ki, o adam.
Yəni, mən onu çıxarda bilmərəm.
Yəni, çıxarda bilmərəm.
Kiminsə,
digər
üçüncü şəxsi mülkiyyətindən mən onu çıxarda bilmərəm.
Yəni, o dediyiniz kimi, özür istəyirəm, o heyvan səsi çıxardan adamları,
polis
həmin mülkiyyətdən, mülkiyyətdən çıxardan o mümkündür.
Mən çox üzrəm, orada
mülkiyyətçi varsa
digər mülkiyyətçi var orada. Hı. Mənim mülkiyyətimə
Qonşuluqda
kimin mülkiyyətindədir?
Aa, sizin bəli. İşiniz yalnız sahə müvəkkili və yerli mənzil istismar sahəsi.
Bəli. Bəli.
Siz bu iki quruma müraciət eləməlisiniz buna görə. Narahatçılığa görə eşidirsiniz, Əlikbər Bey.
Bəli.
Sahə müvəkkili. Sahə müvəkkili.
Tabii ki, hörmətli vəkil.
Nəzarətə götürmədilər, iltizam almadılar.
Ali məhkəməyə gedib iş.
O tələb nədir? Hansı işə baxılır? İşə bura kim iddia tələb edir sülh? Tələbin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Saxta insanlar, saxta reket qruplaşması iddia irəli sürür ki, evdən arasısın, biz güyə bunların qısmasından istifadə eləyək. Biz hansı bir ölkədə yaşayırıq? Bura Afrika
deyil, burada artıq bura
cəngəllik deyil. Siz təsəvvür eləyirsinizmi? Bizim hakimlərin səviyyəsi nə formadadır?
Təsəvvür eləyirəm. İndi yaxşı, Ali Məhkəmədə birinci, ikinci instansiya kimin xeyrinə həll olunur? Necə həll olunur?
İkinci instansiya onların xeyrinə həll olunur ki, arasısın, güya ki, o ayrı adam, tamam başqa adam. Onun mənə nə aidiyyəti var? Onun özünün sanitar qovşağı, hamamı, özünün məhdəxi var. Məndə də bir otaqdır, mənim də özümün. Görün, iş nə yerə gəlib ki, yəni ki, onlar iddia eləyir ki, bura arasısın, güya bu bizim qutmadan istifadə eləsin. Necə bir otaqlı...
Müəllim, mən sizlə razıyam. Mən sizlə razıyam ki, ədalət... Məhkəmələrdə bəli, mən sizlə ondan razıyam.
İndi ali məhkəmədə baxılacaq. Ara atılsa, bu narkoman ailə mənim bacımın ailəsini zəhərləyəcək. Bu yaşda adamdır. Bu aradakı tələbə falan çıxıb gedirlər. İşə biri iş dalında, biri tələbə də oxumaq dalında. Bu insanın halı necə ola bilər?
Müəllim, siz dediyiniz məsələ qalır o hakimlərin vicdanına. Ki, vicdanla onu həll eləsinlər, pulla həll eləməsinlər.
Elə onlar da umut pişir. Hakim mənə deyir ki, Aycın Abdullayeva, apeliyasiya məhkəməsində.
Konkretləşdirin zəhmət olmasa.
Qadına üst tutaraq deyir ki, ay xanım, sənin heç bir sənətin yoxdur. Sən buqvalına küsədən gəlib evi tutmursan, indi başqasının evinə göz dikmirsən.
Yaxşı, əgər o elə deyilsə, sizin ziyanınıza niyə qərar çıxardıqdır, Aygün?
Bizim ziyanımıza qərar çıxardıq. Mən möhtərəm prezidentimizədən, mən bütün instansiyalara, mən BMT-nin insan hüquqlarına da
müdafiə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Hara görürəm, harda nə görürəm, mən müraciət edirəm.
Ələkbər bəy, Ələkbər bəy. Ələkbər bəy, bir dəqiqə. Belə çıxdı ki,
Ələkbər bəy,
Ələkbər bəy artıq bütün instansiyaları da keçib, məhkəmələri də keçib və xeyrin olmayan qərarlar.
Siz bizim telefonu götürün, sənədlərdən gəlin, nə lazımdır kömək eləyə bilərik.
Bir dəqiqə zəhmət.
Daha doğrusu imkan daxilində.
İmkan daxilində, əlbəttə. Yəni ki, imkan daxilində, qanun daxilində. Yəni qanun deyilsə kömək eləyəcəyik. İndi hakim
biz,
nə
edəcək? Verilişdən sonra prodüser sizinlə əlaqə saxlayıb Əlabbas bəyin nömrəsini verəcək sizə. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də şikayətiniz varsa 436-77-42 zəng edin, qoşulun, suallarınızı verin. Və yenə də bir-iki suala keçmək istəyirəm. Salam, rüsumla bağlıdır. Məncə bu sizlik deyil bu sual, çünki araşdırma bağlıdır. Amma sualı oxuyuram. Mercedes 220 2001-ci il Gürcüstandan CD 2001-ci il Gürcüstandan gətirsəm gömür rüsumu nə qədərdir? Və mən bildirirəm ki, dinləyicilər rüsum.az saytına daxil olub, oradan istənilən
mühərrik gücünə görə, bəli, orada
mühərrik gücünə görə istənilən və ilinə, ayına, ilinə görə istənilən rüsumla tanış ola bilər. Və deyirsən, yenə də dinləyici sualı var. Aha. Salam, məhkəmə qətnaməsi ilə mənim hər ay qazancımın 1/4 miqdarında aliment kəsilib. Mən dövlət işində çalışıram, aylıq maaşımın vergi tutulmayan məbləği 480 manatdır. Bundan başqa bayram günləri ilə əlaqədar bayram mükafatı da alıram. Məzuniyyətə çıxdıqda məzuniyyətdən başqa maddi yardım şəklində müavinət də verilir. Nazirlər Kabinetinin 23 May 2001-ci il tarixli Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə 98 saylı qərarında alimentin tutulmalı olan gəlir növləri göstərilibdir. Həmin qərarın 5-ci bəndində isə mən çox üzr istəyirəm. Aliment tutulmur başlığı altında hansı gəlirdən aliment tutulmur göstərilibdir. Mənim iş yerimdə mühasib bildirir ki, sənin bütün gəlirlərindən aliment tutulacaq. Bundan başqa həmin qərarın 7-ci bəndə aliment onu ödəyən şəxsə çatası qazancın məbləğindən vergilər tutulduqdan sonra alınır göstərilibdir. Mühasib bu qanunun məhkəmə qərarına heç bir aidiyyatı olmadığını deyir. Deyir, məhkəmə öz qətnaməsində gərək ayrı-ayrı nədən tutulur və ya tutulmur açıq göstəriləydi. Xahiş edirəm, mənə başa salın. Bu nə dərəcədə qanunudur? Demək istəyir ki, bütün gəlirlərindən aliment tutulur.
Yox, gəlir, yəni qanunda hansılar ki, aliment tutulmasına azaddır, o məbləğdən tutulmamalıdır. Eyni zamanda orada əmək haqqından tutulan gəlir vergisi çıxıldıqdan sonra gəlirin məcmusundan 25% məbləğində tutulmalıdır.
Aydındır. Və bir sual yenə boşanmadan bağlıdır. Salam, mən boşanmaq istəyirəm, uşağım yoxdur. Yoldaşımın adına torpaq var. Mənə mülkdən nəsə çatırma.
Deməli, yəni ki, əgər mülk bir nikah dövründə əldə olunubsa, 50%, yəni ki, nikah kontraktı yoxdursa, 50% xanıma düşür. Yox, əgər nikahdan əvvəl bu torpaq sahəsi mövcuddursa, həyat yoldaşının adına, onda heç nə düşmür.
Təşəkkür edirəm. Salam, biz boşanmışıq, 5 yaşında bir uşağımız var, uşaq anasındadır. Alimenti vaxtı-vaxtında ödədiyim halda mənim uşağımla görüşlərim hansı qaydaya əsasən təyin olunmalıdır?
Vallahi, birincisi, onlar özləri müəyyən olunmalıdır. Yəni ki, uşağın çöpət oradan getmir, ana, yəni ki, uyğundan su istifadə edir, nəsə qərəçilik anatasından nəsə sübut eləmək istəyir. Ancaq ana da bilməlidir ki, bu uşağın hüququdur, ata ilə görüşmək hüququ. Uşaq bilməlidir, uşaq nə qədər daxil tələbatı ata ilə bir yerdə olmaq istəyirsə, ana ona icazə verməlidir, birinci. İkincisi də gəlir, belə şey icazə yoxdursa, məhkəmə müəyyən olunur. Məhkəmə ilə eyni zamanda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qurumlar var hansı ki müəyyən edir ki neçə saat, hansı həftədə neçə gün görüşə bilər.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, 15 dəqiqəyə yaxın təqribən vaxtımız var. 436 7742 zəng edin, efirə qoşulun. Hazırda seminarist bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşam xeyir seminarist.
Axşam xeyir.
Buyurun dinləyirik.
Mənim vəkilə bir sualım var. Əvvəlcə istəyirəm mən işin mahiyyətini danışım, sonra sualımı deyəm.
Amma çox xahiş edirik qısa şəkildə. Çox xahiş edirik.
Mən belə ki, mənim bir nəfər məcbur köçkün kimi 2008-ci ilə kimi məcbur köçkün statusu almış 92-ci ildən. Və 2008-ci ilə qədər onun yəni məcbur köçkün vəsiqəsi dolmuş, var idi. Bütün yardımlardan və çörək pulundan istifadə edirdi. Sonra bu kənd icra nümayəndənin qərəzli mövqeyinə görə də onun nədən olub onu deyə bilmirəm. Onların statusunu dayandırdı. Bundan nə qədər sonra biz onu rayon məhkəməsinə verdik. Rayon məhkəməsi də demək biz təqdim elədiyimiz sənədlərin heç bir işə əlavə eləmədi. O işə nəsə düzgün qərar verdi, düzgün qərar vermədi demirəm. Ancaq ki, o biz təqdim elədiyimiz sənədlər apellyasiya məhkəməsində öz əksini tapmadı. Yəni, onu biz tələb etdikdə onu, yəni, təsdiqləmədilər. Ali məhkəmədə oldu, həmin şeyi yenə təsdiqləmədi. Nəsə, indi mənim axır sualım odur ki, yəni mən həmin işi o yenidən necə bir vəkil tutsam onu yenidən necə məsələn plenuma mı qaldıra bildik, yoxsa yenidən araşdırma mı ola bilər? Ancaq onu da deyim ki, həmin rayon məhkəməsi hörmətli prezidentimizin sərəncəmi ilə yaxşı pis günə görə vəzifədən götürmüşdür. Götürüb hal-hazırda.
Ali məhkəmənin qərarı varsa, onun bahisə yenidən baxıla bilməz. Yəni, burada iki instansiya qalır. Ali məhkəmənin plenuma əlavə qazası qaydasında şikayət vermək və ya 6 ay müddət keçməyibsə
Yox, keçir. 6 ay müddət keçir. Bir ildə keçir.
Təəssüf.
Amma müddət ötürməni
yaxşı, biz onda mən plenuma onu müvəkkil tutsam, plenuma o məsələyi qaldıra bilərik mi?
Amma müddət ötürməni
onu qaldıra bilərsiniz. Onu
demək, biz,
əsasən,
ancaq bizə yolumuz o ki, biz plenuma
plenum və ya konstitusiya məhkəməsinə.
Yaxşı, onu əlavə, yəni ortada batan vaxt üçün hansısa bir mane ola bilərmi?
Necə?
Yəni, o Ali Məhkəmədən sonraki devir arada bir haradasa bir il, mil yarımı vaxt keçir. O mani ola bilməz mi?
Bəli, mani ola bilər. Mani ola bilər. Mani ola bilər.
Yəni, onu xəstəlik də var o adamın.
Yəni ki, o varsa, müzürlüdürsə, o əsaslandırılıb, işə əlavə edib göndərilə bilər. Yəni ki, o nəzərə alınır.
Bəli, yəni biz ancaq ki, bircə plenuma o bu məsələyi...
Plenuma, bir də konstitusiya məhkəməsi. Plenumdan sonra konstitusiya məhkəməsinə.
Hə, oldu yaxşı.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və daha bir sual. Sizə bir sualım var. 2 il əvvəl qonşum özünə şirkət açıb. Sonra da bağlayıb, amma üzərinə vergi gəlib, təqribən 1000 manat məbləğində. Və ödəmədiyinə görə məhkəməyə çağırılıb. Məhkəməyə gedib, məhkəmə ödəmə müddətini biraz uzadıb. Tam ödənişin vaxtını uzadıb. Amma bunu apellyasiyaya vermək olarmı? Yəni, hansısa bir məbləğ kəsilsin iş yerindən, hər ay maaşından həmin məbləğ tutulsun. Belə bir şey mümkündür.
Mümkündür.
Yəni, bunu özləri təklif, bu...
Xeyr, yəni ki...
Cavabdeh tərəf təklif etməlidir ki, mən bu cür ödəyə bilərəm.
Yox, cavabdeh tərəf təqdim edir ki, mənim maaşım budur. Digər gəlirlərim, heç biləyim yoxdur. Bunun əsasında da borçlar tutulmalıdır.
Yəni, məhkəmə ödəmənin müddətini uzadır.
Xeyr, bilirsən, məhkəmə orada bilirsiniz nəyi, bax, məhkəməyə nəyi göndəribdir, o sualı yazmır. Belə çıxır ki, məhkəmə veriblər ki, ödəməkdən yayındığına görə, yəni cinayət işdə buna, cinayət məsuliyyəti də yoxdur burada. Məhkəməyə göndərlər onu, yəni ki, tam açmırlar bunu. Bu da təqdim edir ki, mən ödəməkdən yayınmıram. Mənim iş yerim budur, mənim aylıq məvacim də budur. Bunun miqdarında, bunun müqabilində mən nə ödəyə bilərəm aylar üzrə? Yəni ki, tam şəkildə aylıq məvacibdən ödəmə həyata keçirilə bilər.
Amma bu, deyirsiniz ki, cinayət də yoxdur burada. Amma bu, vergidən yayınmaq deyil.
Nə yayınmaqdır? Mən başa düşməyəm. 1000 manat ödəmir. Deyir ki, şirkət yox.
Ödəmirsə
əgər. Hesablama aparılıbsa, mənim imkanım yoxdur deməyə. Mən gif oğurluq mu eləməliyəm?
Aydındır. Və daha bir sual. Mənzilimə qonşu tərəfindən su tökülüb və qonşunun nə öz tərəfində, nə də mənim tərəfini təmin etmək niyyəti yoxdur. Onu da qeyd edim ki, mənim mənzilim ipoteka ilə alınıb və sığortası var. Bu halı mən necə aradan qaldıra bilərəm ki, onlar öz tərəflərini təmin etsinlər və mənim mənzilimə su tökülməsini qarşılansınlar. Sığorta buna kömək edə bilər?
Məhkəmə qaydasında. Məhkəmə qaydasında qarşı tərəfi qarşısında tələb irəli sürülür, dəymiş maddi zərərin ödənilməsi barədə.
Boşanma ilə bağlı sualları oxumayacağam.
Ham boşanır deyəsən?
Çox-çoxdur. Boşanma və mülk davası. Belə bir sual. Hamısı da boşanmaq istəyir.
Evlənmək istəyən yoxdur.
Mən ev üçün qaynanamı məhkəməyə verə bilərəmmi?
Ev üçün qaynanamı məhkəməyə.
Sual bir qədər yarım çıxdı. Ona görə keçirin növbəti suala. Motosikl almaq istəyirəm. 17 yaşım var. Öz adımı ala bilərəmmi?
Ala bilərəm.
Ala bilərmi?
Bəli.
Bu 18 yaşdan sonra deyilmi?
17 yəni ki, motosikletlər doğdu. Yəni ki, ala bilər.
Ala bilər. Aha. Mən bilmək istəyirəm ki, nəzərdə tutulmuş yeni qanunvericiliyə əsasən çoxuşaqlı ailələrə veriləsi olan müavinətlər verildiyi zaman ünvanlı sosial yardım dayandırılır, yoxsa...
Dayandırılmır.
Hər ikisi eyni vaxtda verilir.
Bəli.
Hər ikisi verilir. 4 ildir evliyim ki, uşağım var, qaynanam yoldaşımla bizi salıb çöylərə bunu oxumuşam. Necə olubsa gəlib?
Leyli Məcnik.
Bəli. Necə deyəm. Və keçirəm növbəti suala. Yaşadığım bina yeni tikilidir, hələ ki rəsmi şəkildə ancaq işıq pulunun çeki gəlir və ödəyirik. Ancaq binanın kommunal xidməti olaraq hər ay 48 manat 48-49 manat civarında borc gəlir. Sual verim ki, buraya nə daxildir? Komendant deyir ki, sizin mənzil 138 kvadrat metrdir və bunu hər ay 0,35 manata vururuq, yəni ki 35 qəpiyə. Artıq 4 aydır ki ödəniş etmirəm və kub alacağım zaman mənə problem yaşadacaqlarını deyirlər. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, özəl tikililərin kommunal ödənişləri ilə bağlı dövlətin hər hansı bir qanunu varmı? Hər ay mənim mənzilimin kvadrat sayının 35 qəpiyə vurulmağı və borc kimi yazılmağı doğrudurmu? Nəzərinizə çatdırıram ki, mən bu sualları komendanta verdikdə mənə cavab verir ki, özəl tikililərin öz qaydaları var. Mən başa düşə bilmirəm, özəl tikili hansı hüquqla qayda təyin edir. Xahiş edirəm, sualıma ətraflı cavab verin.
Bu, başa düşdüm ki, kooperativ mülkiyyətdə olan mənzildən söhbət gedir. Bəli, kooperativ mülkiyyətdə olan mənzillərin öz daxili qaydaları müəyyən olunur. O qaydalar da nədən ibarətdir? Ümumi xərcin, yəni ki, ümumi çəkilən xərcin hər kəsin həmən kooperativdə olan payına mütənasib olaraq bölüşdürülməsindən söhbət gedir. Məsələn, deyək ki, 100 mənzildir. Aya, yəni kommunal xərcləri, yəni ki, orada xadmətçidir, işıq, pulodur, digər xərclər 100 manat eləyirsə aylıq. Hər kəsə 100 ailədən hər kəsə 1 manat bölünüb, 1 manat kommunal xərci müəyyən olunur. Bununla bağlı, yəni ki, nəyin əməlidir həmən vətəndaşımız? Müraciət eləməlidir ki, bu kommunal xərclərin tərkibi nədən ibarətdir? Aylar üzrə bu kommunal xərclə çəkilən xərclərin həcmi, kooperativlərin üzvlərinin sayı və hər bir kooperativ üzvünün bu kooperativdəki olanın payının miqdarı. Və bununla müəyyən olunur ki, hər kəsə kommunal xərcin ödənişi necə həyata keçirməlidir və necə müəyyən olunur. Yəni ki, daxili qaydadır.
Aydındır. Kamran bəy telefon xəttində gözləyir. Zəng alınmayıb və Qiyasəddin bəy telefon xəttindədir, onu dinləyək. Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Qiyasəddin bəydir.
Bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Biz iş görmüşük Heydər Ofası parkında. Pulumuzu ala bilmirik də. Bizə kömək edə bilərsinizmi? Usta fəhrəş işləmişik.
Siz kömək edə bilərik. Siz o iş görəndə, yəni ki, avtobusda gedəndə, eləyəndə, siz orada taksilər, taksilərdə belə bir reklam gedir ki, işə düzələrkən əmək müqaviləsini tələb eləyin. O sizdə əmək müqaviləsi varmı?
Yoxdur.
Bax indi mən necə bilim? O sən gedək bir deyəcək. Deyəcək ki, mən buna 5 manat demişdim, 5 manatını da ödədim şifahi şəkildə. Siz deyəcdiniz ki, yox, 10 manat demişdi ki. Yəni ki, bir nəfər belə deyir, ikinci nəfər belə deyir, yəni ki, bu mübahisədir.
Mübahisədir.
Gələcəkdə, gələcəkdə. Belə olanda o reklamlara baxın, əmək müqavilənizin tərtib edin. Heç olmasa, indi bir söz var, deyirlər ki, kişilik sözü. Heç olmasa yazılı şəkildə o qorxur ki, sizin qorxu yox, yəni ki, yayınırlar bundan ki, sabah o əmək müqaviləsi olduğu şəraitdə burada əlavə ödənişlər həyata keçirmək lazım olur, vergilərlə bağlı. Heç olmasa yazılı şəkildə alın ki, mən bu qədər ödəyəcəm. Gələcəkdə. İndi yəni ki, baş sındırmağa dəyməz. Sadəcə olaraq kişi söhbətinlə bağlı gedində kişisən. Söz vermişdin pulumuzu da.
Yax, sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və bir sual da oxuyum. Səhv etmirəmsə, verilişimizi yekunlaşdırmanın vaxtı yetişib. Bələdiyyənin qərarı və icarəmdə olan 600 kvadrat metr torpaq sahəsində tikinti işləri aparmaq üçün rayon icra hakimiyyətinin başçısının sərəncamı da var. 360 kvadrat metr sahədə vaxtilə ticarət obyekti inşa edilmişdi. Hazırda isə istifadəsiz qalmış digər sahəsində hündürlüyü 3,20 metr, ərazisi 36 tam kvadrat metr olan bir mərtəbəli ticarət obyektinin yardımçı binası tikilməkdədir. Yardımçı binanın tikintisinə icazə tələb olunurmu? Bu səbəbdən tikinti işlərinin dayandırılması tələbi qanunudurmu?
Torpaq icarədədirmi? Mən çox üzr istəyirəm xanım, orada torpaq icarədədirmi?
Yazın.
Torpaq kiminkidir? Yəni,
bəli, bəli, bələdiyyənin qərarı ilə icarəmdə olur.
Yəni, bələdiyyənin icazəsi olmadan orada heç bir tikil aparıla bilməz. Yəni ki, bəli, o icarə, o icarə müqaviləsində də göstərilməlidir. Tikil aparıla bilər, aparıla bilməz.
Tikinti işləri aparmaq üçün rayon icra başçısının sərəncamı da var. Bu da var.
Yox, heç sərəncam varsa apara bilərsən. Ancaq bu müqaviləndə göstərilməlidir. Yəni ki, əgər sərəncam da varsa da müqavilədə göstərilibdir. İndi hansı sual?
Amma bu dinləyicini maraqlandıran odur ki,
sərəncamdə nə var onu tikə bilər?
Yox, yardımçı binanın tikintisinə icazə tələb olunurmu?
Hər şey icazə tələb olunur. İcazə tələb olunmur. Şəhər salma haqqında, şəhər salma haqqında qanuna əsasən hal-hazırda layihə tərtib olunub icraya, mövcud icra orqanlarına təqdim olunur. Təqdim olunandan sonra bir ay ərzində. Yəni ki, uyğun deyilsə, rəy verilir ki, uyğun deyil. Yox, cavab verilmədisə, bu icra razılaşdırılmış hesab olunur.
Təşəkkür edirəm sizə, Abbas, Əl-Abbas bəy və əziz dinləyicilər. Artıq müddət başa çatmaq üzrədir verilişimizin müddəti vaxtı və Yasavul hüquq şirkətinin rəhbəri Əl-Abbas Rüstəmov idi qonağımız. Təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə, dinləyici suallarını cavablandırdığınıza görə. Verilişin bələdçisi isə mən idim, yenə həmişə olduğu kimi Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında sizin şikayətləriniz əsasında efirdə qaynar xətt verilişi olur, araşdırma verilişi olur və sizin şikayətlərinizi daha dərindən araşdırıb efirdən səsləndiririk. 4-6-77-41 həftə ərzində xidmətinizdədir. Zəng edin qaynar xəttə, şikayətinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi saxlayın. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın, salamat qalın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabah
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.